Ingushetiyada Sunja daryosida oqib ketgan 8 yoshli Xizr Derbichevni qidirish ishlari yakunlandi. Bir necha kun davom etgan qidiruv-qutqaruv operatsiyasidan so'ng bolaning jasadi topildi. Bu haqda mirmon.ru xabar berdi. Respublika hukumati ma'lumotiga ko'ra, Xizrning jasadi 22-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:50 da topilgan. Shundan so'ng favqulodda vaziyatlar xizmati qidiruv-qutqaruv ishlari rasman yakunlanganini e'lon qilgan. Hodisa tafsilotlariga aniqlik kiritilmoqda. Fojia 15-iyun kuni sodir bo'lgan. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Xizr Sunja daryosi bo'yida 2 nafar do'sti bilan bo'lgan. Bolalardan biri adam suvga tushib ketgan va daraxt shoxi yoki ildizdan ushlab qolishga muvaffaq bo'lgan. Xizr do'stiga yordam berish uchun suvga tashlangan, ammo kuchli oqimni yenga olmay, suv uni oqizib ketgan. Uchinchi bola kattalarni chaqirish uchun yugurgan va natijada adamni qutqarib qolgan. Bu voqea jamoatchilikda katta aks sado bergan. Ko'pchilik Xizrni kichik qahramon deb atagan. Odamlar uning atigi 8 yoshda bo'lishiga qaramay, kattalardek jasorat ko'rsatib, do'stini qutqarishga uringanini ta'kidlagan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, Xizr daryoga tashlanishdan oldin "Qani, biz erkakmiz-ku, qani uni qutqaraylik" degan. Xizrni qidirish ishlarida minglab odamlar ishtirok etgan. Qutqaruvchilar, ko'ngillilar va mahalliy aholidan tashqari Checheniston, Dog'iston, Shimoliy Osetiya, Kabarda-Balkariya hamda Qorachay-Cherkesiyadan kelgan ko'ngillilar ham operatsiyaga jalb qilingan. Qidiruv ishtirokchilari Sunja daryosining o'zani, qirg'oqlari va atrof hududlarini tekshirgan. Biroq, yomg'irlardan keyin suv satining ko'tarilishi va oqimning kuchayishi ishlarni ancha murakkablashtirgan.